mikä on mua vienyt eritoten hirveästi eteenpäin, on avioero, koska siinä mä kasvoin ihmisenä ihan hirveästi, että nyt mä oon enemmän oma itseni, mä uskallan olla oma itseni, mä uskallan tuoda oman tunteeni ja omat ajatukseni paremmin esiin siinä ja sitä kautta niin tuoda toiselle selkeämmin näkyville siitä, että mihin miehen se on rakastunut.
Sitten sinä keväänä meille molemmille tuli sitten niin kuin näistä meidän parisuhteista niin kuin ero. Ja sitten mennäänkö sinä sen listan, minkälaiset ominaisuudet on se, että minkälaisen miehen mä nyt niin kuin haluan. Ja siitä se sitten niin kuin lähti.
Ne suhteet, mitä mulla oli siinä eron jälkeen, semmoisia parantavia suhteita, kokeilusuhteita, ja mikä on nyt sitten mun nykyisen vaimon kanssa, oli se tietoisuus, joka tuli heti siitä, että joo, tämä on nyt tässä ja tämä jää tähän näin ja kun me tullaan vanhaksi, niin se kantaa mut saunaa.
Operaatio ero-ohjelman viimeisessä osassa rakastutaan uudelleen ja solmitaan eron jälkeen uusia suhteita. Mutta mistä sitten tietää, ettei tee samoja virheitä uudestaan ja uskaltaako sitä ylipäätään rakastua, kun on kerran tai useamminkin saanut siipensä? Rakasta rohkeasti, kehottaa kirjassaan hahmoterapeutti Heidi Valastelingren ja hän on tänään myös täällä studiossa keskustelemassa eron jälkeisestä rakastamisesta. Ja studiovieraana myös psykologi ja psykoterapeutti Keijo Markkova Väestöliitosta. Tervetuloa teille molemmille.
Kiitos.
Millä tavalla mielestänne tämä ero vaikeuttaa ihmisten kykyä rakastua uudelleen?
No jotenkin minä ajattelin näin, että ero usein on melkoinen trauma, se on aika haasteellinen tilanne ja siinä jollakin tavalla tuntuu, että saa siipensä ja sitä on vähän aikaa herkillä. Minä vertaan sitä, että kun kaksi kasvintainta on kasvanut lähekkäin, niin melkein niin lomittaa, limittää, sitten meidät kiskotaan erille, niin kyllähän sen kumpaakin kasvintainta täytyy vähän aikaa suojella siinä, että se pääsee uudestaan juurtumaan niin ihan omana itsenään. Se on semmoinen herkkä juurtumisvaihe.
No. Miten sä kuvailisit sitä
eron, sitten, niin, eron vaikeuttaa?
Niin.
Pienen lapsen ensimmäinen kipu on eroahdistus ja se saattaa aktivoitua aika lailla, kun aikuisrakkaussuhteesta ihminen eroaa ihan mistä syystä tahansa. Eli mä näen, että hyvin merkittävät tekijät on sille, että miten on työstänyt aikaisempia eroja. Aktivoi mahdollisesti hylätyksi tulemisen kokemusta, yksinäisyyden kokemusta, kelpaamattomuuden kokemusta, riittämättömyyttä, joka saattaa liittyä häpeäkokemuksiin, jotka taas on hyvin varhaisen vaiheen kehitysvaiheessa syntyneitä fiiliksiä.
Eli tavallaan sieltä ne syntyjen syövereistä tulee niin kuin monia semmoisia isoja juttuja, jotka sitten vielä pakkaa siihen sen eron jälkeen päälle.
Mahdollisesti.
No miten sitten onko siinä sitten ylipäätään jotenkin niin kun joku tietty aika tai joku tietty tapa, millä näistä kaikista tollakin näistä tämmöisistä kuolleista fiiliksistä tai täysin niin kun sieltä kuopan pohjalta voi päästä ylös ja edes ajatella joskus vielä rakastuvansa?
Niin, no kuolleita fiiliksiä ei olekaan. Fiilis on aina elävä, tunne on elävä ja se on totta. Toki tietysti tunteet voi olla sillä lailla valheellisia, että tulee niin kuin jonkun traumakokemuksen myötä tai läpikäymättömän muiston myötä joku tunnekokemus tähän hetkeen, joka ei ole välttämättä ihan aktuelli. Mutta tärkeää mun nähdäkseni on se, että se mitä tuntee, niin hyväksyy se, että näin se on tällä hetkellä. Niin paljon ihmiset tuhlaa energiaa vastustamiseen ja kieltämiseen. Ja se on luonnollinen reaktio, me jokainen pyritään pois kivusta. Sormikin osuu hellan pintaan ja äkkiä pois, niin sama se on psyykkisen kivun kohdalta, että pois ja eri keinoilla. Ne on sitten kovin yksilölliset, mitkä ne keinot on. Se on inhimillinen reaktio, mutta mitä rohkeammin uskaltaa mennä sitä kipua kohti tekemättä itsestään kuitenkaan kroonista kärsijääkään, niin siinä lähtee niin kun kasvaa sitten tila uudelle. Myös rakastumiselle.
Onko tässä jotenkin eroja siinä, miten miehet ja naiset reagoi eron jälkeen ja nimenomaan, jos ajatellaan sitä uudelleen rakastumista?
Kyllä voisi olettaa, että naisilla on enemmän valmiutta jakaa asioita ystävättärien kanssa. Heillä on yleensä ystävättäriä, mutta moni mies niin kyllä jotenkin kokee, että ei mulla ketään, kenen kanssa voin jakaa. Ja mies jää silloin tavallaan yksin ja kaiken kaikkiaan osalla tätä tunnepuolen hallintaa, niin jostakin syystä se on enemmän naisille niin kuin tyypillisesti keskimääräisesti. Mm. Naiset ovat joutuneet lasten kanssa tunnepuolta työstään, mies välttämättä ei ole. Ja näin ollen mies on enemmän siinä, voisi olla tavallaan pulassa sen kanssa. Ja nyt sitten mä käytän sanaa erossa, että ero on pakotetun kasvun mahdollisuus. Jos mä en muuten sinänsä pystyisi niin kuin näitä kohtaamaan, minä teen niitä juttuja ja työtäni ja kaikkia juttuja, mies menee eikä ihmettele tässä. Mutta sitten tulee semmoinen seinä eteen, että en pysty enemmän. Niin sitten mun on pakko kohdata ne. Ja kysymys on siitä, että jos mä pystyn tämän kasvumahdollisuuden käyttämään, niin kuin tuossa esimerkissä totesit mies, että mä uskallan nyt tuoda ajatuksia ja tunteita esiin, niin se on uskomaton mahdollisuus. Joskus ihmistä täytyy kertakään pysäyttää, että se pääsee eteenpäin. Että joskus hitaammin pääsee nopeammin sen sieltä, että me juosta jonnekin, niin me ei päästäkään oikein mitään. Mutta sitten on kysymys vaan siitä, että missä vaiheessa meidän pitäisi nyt sitten rakastua. Etsiä uutta tai rakastua uudestaan. Itse asiassa sinä tietysti täytyy ajatella näin, että kun sä olet valmis menemään eteenpäin, niin sun täytyy siinä vaiheessa muistaa, että aina elämässä niin kauan kuin meillä peliaikaa on se maalin tekeminen mahdollista. Suomikin sai viimeisellä minuutilla maalin, kukaan ei usko, että sitä saa. Jos alta vertaa sitä ihmiselämää 60 minuuttia 60 vuoteen, niin että vielä 80-vuotiaana voisi vielä niin sanotusti saada maali, löytää jotakin uskomatonta itsessään, jakaa toisen kanssa. Aina on mahdollisuus kohdata joku ihminen ja mahdollisuus tulla kohdatuksi. Että nurkan takaa voi yhtäkkiä sukelta, niin kuin tuttua piirissä kävi, niin että nurkan takaa tuli Italian mies karttakädessä ja toinen sitten meni neuvomaan hänelle sitä reittiä. Ja tänä päivänä he ovat Italiassa naimisissa ja lapset ja perhe, että koska tahansa voi sukeltaa jostakin se mahdollisuus.
Edellyttää toki valmiuden siihen.
Niin, toiveita, joo, sä elättelet toiveita, että koskaan ei saa sitä toivetta menettää, mutta onko sitten tosiaan sit niin, että Heidi, että entäs jos kulkeekin laput silmillä, eikä näe sitä italialaista miestä, joka kysyy neuvoa, niin käykö tällä tavalla eron jälkeen herkästi?
Totta kai voi käydä. Ja se, että kulkee laput silmillä, silloin voi olla monta merkitystä. Pelko voi olla yksi. Että on niin pettynyt, ei pysty vihaa työstämään, että esimerkiksi että jää pettymykseen kiinni, suojautua uudelta loukkaantumiselta, loukatuksi tulemiselta. Epäonnistuminen on yksi sellainen kokemus, mitä ihmiset pyrkii välttämään. Epäonnistumiseen liittyy helposti häpeäkokemus. Jotkut pyrkii välttämään onnistumista. Onnen sietäminen on yllättävän hankalaa monelle ihmiselle. Tärkeintä tiedostaa, että kulkee laput silmillä. Että se paradoksi tai ristiriita tulee hyvin monen kohdalla siitä, että haluaisin, mutta kun. Eli ei itsekään välttämättä ole tietoinen siitä, että itse sulkee itsensä uuden rakkauden ulkopuolelle.
Mä olisin sun kanssa, Heidi, vielä jatkanut tästä, että miten sitten tämä, että kun tässä alussakin just mihinkä Keijokin viittasi, että toisaalta sitten tämmöinen avioero tai ero tuo jollakin lailla semmoista niin kuin mahdollisuutta löytää itsensä uudelleen, tunteensa, jopa ne toiveensa uudelleen. Niin mitä sä sanot tästä?
Se edellyttää, että on se pohjatyö tehty siihen liitossa. Et moni, tai toivon, että ihmiset lähde väheksymään menneen liiton aikana saatua oppia. Se, mitä tässä ensimmäinen mies esimerkissään sanoi, että nyt uskallan tehdä, niin edellyttää tietoisuudet, että silloin en uskaltanut. Eli siinä on aikamoinen prosessi, ja kun saa kiinni, että mikä silloin esti, mihin se liittyy omassa historiassa siinä suhteessa, mitä on tapahtunut tässä välissä, kuin mä tein tämän nyt, että mä nyt uskallan. Niin siinä on niin paljon tietoa itsestään ja omista prosessoineistaan, että ne on valtavia eväitä sitten uuteen suhteeseen.
Keijo haluaa jatkaa vielä.
Tuosta vielä nyt tämä valmius mennä niin kuin uuteen. Nyt täytyy muistaa se, että kun ero on yksi todennäköisesti liittyen, on trauma. Meillä jokaisella on ääretön määrä pienempiä tai isompia traumia. Sitten jos kuvitellaan, että mulla on oikein valtava haava siellä ja yhtäkkiä niin kuin se avautuu tässä, niin sanoipa, että no ei nyt Keijo uuteen suhteeseen, kun minä olen tässä niin kuin haavaa koko mies, avuhaavaa mies, niin mä voin sanoa, että kyllä kestää aika pitkään ennen kuin on valmis uudestaan kohtaamaan. Ja pulma on tosiaan siinä, että ihmisillä joskus on ihan fyysisiä avuhaavoja, jotka ainakin vanhemmilla ihmisillä näin tunnu oikein paranemaan. Joskus ne on psyykkisiä haavoja, joiden kanssa ollaan ainakin yksin niin suuressa pulassa. Ja sitten jos jäädään yksin siihen tilanteeseen, ettei haeta sitä apua, niin sitten on vaikea mennä eteenpäin. Ja silloin olisi tietysti tärkeää tässä, että jos huomataan, että minä jään tähän, niin hakee tukea muilta ihmistä. Ei kaikilla ole ystäviä, eikä ystävät pysty, ne on ystäviä, ei ne pysty hoitamaan sinun haavojasi.
Ja ihan tässä ohjelmasarjan alussahan me kävimme läpi näitä eroryhmiä ja eroseminaareja, ja niittenhän on todettu ikään kuin auttavaan siinä toipumisessa ja viemään sitä toipumisprosessia eteenpäin ja sitten antamaan valmiuksia niihin uusiin suhteisiinkin.
Toi, että tämmöinen ihan käsite asia, mitä haluan tuoda esiin, että puhutaan usein, että mennä suhteeseen. Voi kun löytäisin parisuhteen. Ei ole mitään semmoista, mikä löydetään, vaan siihen itse luodaan. Tai että suhde ei ole olemassa valmiiksi, johonko mä menen. Siinä on pikkusen semmoista vastuuttomuutta, että olisi jotenkin niin kuin tarjolla ja ettei itse tarvitsisi niin kuin tehdä sitä menoliikettä tai suhteessa olemisen liikettä kaikki ne nyanssineen.
Yle Puhe.
No siis eron jälkeenhän mulla oli aika paljonkin laastarisuhteita, että jotenkin mä huonoa itsetuntoa halusin paikata laastareilla, eli sitten tosiaan hakeudun vähän ehkä ikäistäni nuorempienkin seuraa just sen takia, että halusin vaan todistaa itselläni, että okei, että mähän oon ihan niin kuin menevän näköinen mimmi, että varmasti löytää seuraa. Mutta kyllä mä niin kuin itse koko ajan tiedostin sen, että ei nämä ole niin kuin ei nämä ole niitä mun juttuja, että nämä on vaan niitä jotka niinku tulee ja ehkä lohduttaa ja jonka olkapäähän voi vähän itkeä. Ja kyllä se oli vähän jotenkin koomista välillä, että sitä tosiaan sortui siihen, että sitä saattoi purskahtaa itkuun ja alkaa tilittää elämäänsä jollakin ihan vieraalla ihmisellä ja kesken treffien.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa, jonka viimeisessä osassa rakastumme uudelleen eron jälkeen, ja siihen meitä opastavat hahmoterapeutti Heidi Valaste-Lindgren ja psykologi Keijo Markkova Väestöliitosta. Mitä sanoisitte eron jälkeisistä laastarisuhteista? Pitäisikö niitä välttää vai rohkeasti kokeilla? Mitä ne palvelevat?
Minä jotenkin vieroksen tuota sanaa laastarisuhde, koska mä ajattelen, että eroaaristuksella on vaiheessa suuttumus ja vastustaminen, sitten on takertuminen, pyrkimys yhteydessä saavuttaminen, kolmantena masennus, epätoivo ja nelosena luopuminen kiintymyksen kohteesta. Missä vaiheessa tässä laastari tarvitaan? Se on sama, että jos minulla on tuota sydäninfarkti, niin tarjotaan heidän mulle laastaria. Luulta se ei siinä vaiheessa auta. Sitten on eri asia, että se, että jos minulla on haava tässä, mä oon kaatunut, kompastunut vähän, niin ollaan vähän eri sfäärissä. Ja silloin sai laastari ihan oikein, mutta tosiaan, että kun mä oon täysin masentunut tai suuttunut tai takertunut, välttämättä yritän saada toisen toimijan vieläkin ehkä siinä asemassa, jossa mä olisin halunnut olevan, niin laastarista puhuminen kuulostaa melkein loukkaavalta, kun mä tiedän, mitä se ihmisen välttämään tämä elämä tuossa vaiheessa tuntuu.
Niin, ja sitten se, että mitä se laastari on kullekin. Ihmiset kanavoivat omia tarpeitaan hyvin eri lailla, että tarve läheisyyteen voi kanavoitua vaikka seksiin, että laastarisuhde nyt isoilla sitaattimerkeillä niin onkin sitten läheisyyden tarpeen sen, tai seksisuhde yksinkertaisesti.
No näistä laastarisuhteista kuitenkin puhutaan, siitä on tullut tämmöinen termi. Osa haluaa sitten esimerkiksi Fischerin eroseminaarissa halutaan käyttää niistä mieluummin parantavia suhteita, semmoista nimitystä. Mutta ylipäätään se, niin koheneeko tämmöisillä itsetunto vai heikentyykö se, ja minkälaista se on sitä toista kumppania kohtaan? Eikö se ole vähän semmoista jo ihan niin kuin, että hyväksikäyttö?
On hyväksikäyttö, ja sitten se, että jos kumpikin sitten se palvelee kummallekin samalla tasolla, niin mikä ettei siitä, että kunhan puhutaan asioista avoimesti. Kohoako itsetunto, laskeeko itsetunto? En mä usko, että se on toisesta kiinni, vaan kyllä se ihan jokainen itse, oman itsetuntonsa ja minäkuvansa hoitaa. Jos se on niin riippuvainen, että tuolta tulee uusi tyyppi ja parantaa mun itsetunnon, niin sitten on syytä katsoa riippuvuusproblematiikkaa ihmissuhteissa.
Keijo.
Minä näkisin jotenkin sen näin, että mehän kaivataan yhteyttä toisiin ihmisiin eri tavoilla. Minä olin aamulla lenkillä ja sieltä tuli syötävän ihana pikkuinen koira, pentu, 16-viikkoinen, mikä setlainin lammas koira, mikä se nyt olikaan. Ja minun täytyy ihan pysähtyä sinne ja jututtaa sitä. No siis minä olin innostunut sitä koirasta torissa, oli aivan ihana, siis syötävän ihana. No tällä tavalla mehän voidaan kohdata ketä tahansa ihmistä, meillä on joku kohtaamispinta-ala. eikä meidän tarvitse ajatella, että jatkuuko tämä sinne enempään tai muuanne. Mutta joku juttu, joka meitä yhdistää, me kaivetaan toisia ihmisiä. Joku, minä kaipasin sillä, että minusta oli ihanan sitä koiraa. Koirille muutama sanaa sanoisin, niin vähän melkein odottelin, että se tuli nuolaisemman kättä suunnilleen, että se oli niin.
No ihana. Nyt mä voisin tähän kritisoida, että kyllä se nyt kuulee näiden eläimien kanssa onkin helppoa, mutta nyt puhutaan ihmisistä. Eli oottes te nyt sitä mieltä, että joka kerta kun sä sitten nyt vaikka eron jälkeen meet tonne baanalle ja haluat, kokeilet sitä vielä, että vieläkö mä kelpaan jollekin, isket jonkun ja sitten totet, että et sä nyt oikein ole vielä niin parisuhteeseen, niin sit pitäisi mieluummin jättää se vai pitäisikö se kokeilla se laastarisuhde? Ei nyt puhuta siitä. Tai tämmöinen joku.
Siis tarve kohdata niin. Ihmisiä on perustarve. Tarve tulla nähdyksi, tarve tulla kuulluksi, tarve jakaa seksuaalisuutta toisen ihmisen kanssa itsekseen myös, mutta myös toisen kanssa. Ne on ihan inhimillisiä perustarpeita. Kaksi tämmöistä ihmistä kohtaa, ei ole hyväksikäyttöä, ei riistämistä, mutta siis kysymys tulee mieleen itselle, että käytäkö toista hyväksi. Tai toinen rakastuu kovasti ja itse haluukin testata viehätysvoimansa, niin se on aika epätasapainoisen kuulunen silloin. Mutta inhimilliset tarpeet olemassa joka tapauksessa, oli eronnut tai suhteessa, niin mikä häivi.
Minä osaan ajatella sellaista laskelmaa, että mä ajattelin paremminkin, että meillä on joku kohtaamispintala. Se voi olla seksi, se voi olla koirien kasvatus tai, anteeksi, vaan edelleen tämä koira ihan nostus, tai mikä tämä urheilu tai vaikka postimerkkeiden keräily. Mutta mikä tahansa, koska mehän kaipaan yhteyttä toisiin ihmisiin ja nyt minä löytyisin itsestäni jonkun siltä, semmoista universumista jonkun osan, jonka mä voin kohdata toisen ihmisen kanssa, niin onko se nyt hyväksikäyttö, kun se on aina, mitä mä keksin. No, jos on sitten vaikka seksi aina, jolla mä saan yhteyden toisiin, jos on niin jos nyt en käytä tätä tarkoituksella sillä, että mä pettäisin tai jotenkin aina vääriä
odotuksia,
kun hyvänä aika. Ihmiset menee ravintoloihin sinkut ja ne hakee siltä seuraa, sanotaanko joku tänne laskelmaa tai pettävät tai jotain muuta. Ne on vaan haluaa tulla kohdatuksi jollakin alueella. Ja kun kaksi ihmistä tietysti mielellään aidosti ja rehellisesti kohtaa sillä hetkellä, niin se on heidän asiansa ja heidän kohtamista paikka sitten, mitä mennään eteenpäin. Luo ja tietää löytää, että he jonkun toisen kohtaamistaso sitten vielä.
Mutta voiko tässä käydä sitten niin tässä kohtaamisessa, että kun on vaikka ero takana, on tullut niin kyyniseksi ja jotenkin sillä tavalla, että no mä en ota kauhean vakavasti nyt mitään, että bilettää siellä baanalla ja jää sitten siihen koukkuun.
Se on mahdollista, että vaan elää osittaista elämää, suojaa psyykestään, minuudestaan, suurimmat osat, mutta joku muu tarjoilla ja lansseerataan näkyville ainoastaan. Sanoit bilettämisestä, niin sekin on hyvä katsoa, mitä se kellekin tarkoittaa ja onko tässä itse asiassa vaikka bilettämisen päälle jäämisessä joku muu kehitysvaihe, mikä aktivoituu, vaikka läpikäymätön murrosikä tai irrottautuminen tai löytääkseen kautta itsestään kyky iloita, mikä onkin ollut ehkä piilossa suhteen aikana.
Ja joka tapauksessa ihminen haluaa toteuttaa jotain vaikka seksuaalisuuttaan. Joku ei mene bilettämään, se menee tuonne, ottaa mitä en vanha Snellmania käteeseen ja haluaa toteuttaa sitä puolta itsestään yhtä lailla. Mikä sen kumpaa, että menee ravintolaan ja kohtaa siellä ilman entisiä Snellmaneja.
Yle Puhe.
Olen tällä hetkellä nyt niin kuin miettii niihin laastareihin ja nyt niin kuin nykyiseen suhteeseen, niin kyllähän niin kuin se on se ero ihan niin kuin se, että mä koen, että nyt mä olen tarpeeksi käynyt läpi itseni kanssa tämän eron, että mä oon valmis siihen suhteeseen. Että eihän mä ollut valmis suhteeseen niin kuin pitkiin aikoihin eron jälkeen. Että musta tuntuu oikeastaan jo niin kuin ennen kuin mä tämän nykyisen ihmisen löysin mun elämään, niin musta tuntuu jo vähän aikaa aikaisemmin, että nyt musta tuntuu siltä itsestäni, että mä oon nyt niin kuin valmis siihen. Että mulla oli hyvä olla itseni kanssa, että mun ei tarvinnut niin kuin lähteä ulos hakemaan hyväksyntää omalle niin kuin itsetunnolle, niin vaan mä koin ihan kotona sohvalla ollessani sitä, että mä oon hyvä tyyppi. Että musta tuntuu niin kuin hyvältä se. Ja toki se, että mun nykyisessä suhteessa niin se ero on myöskin se, että mä luotan ihmiseen ihan 100%. Ja tietenkin se suuri rakkaus, mikä sitten on, että se rakkauden tunne, niin ei sitä ehkä ollut siinä niin kuin niissä laastarisuhteissa tai ei ollutkaan. Että se oli vaan enemmän semmoista niin kuin yksinäisyyden niin kuin, karkuun juoksemista.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa ja tässä viimeisessä jaksossamme rakastumme uudestaan eron jälkeen. Oppaina tähän toimivat hahmoterapeutti ja seksologi Heidi Valasti-Lindgren sekä psykologi Keijo Markkova. Miten tärkeää on oppia olemaan yksin eronsa jälkeen ennen kuin lähtee sitten hakemaan sitä uutta suhdetta?
Mä ajattelin, että on tärkeää, että oppi ole yksi ennen kuin menee ylipäätään ensimmäiseenkään suhteeseen. Yksin ja yksinäisyys on kaksi eri asiaa. Ja jos ihminen ei ole jotenkin löytänyt sitä semmoista eksistentiaalista ydinkysymystä, että yksin tullaan maailmaan ja yksin täältä lähdetään ja hyväksy sitä realiteettia, niin se helposti kääntäytyy niin kuin jopa viiltäväksi yksinäisyyden kokemukseksi.
Ja toisaalta sitten tässä tämä nuori nainen, niin oppi olemaan yksin ja oppi hyväksymään itsensä, jopa tykkäämään itsestään. Ajattele, että mähän on ihan hyvä tyyppi. Miten tärkeää se on ennen uutta suhdetta, Heidi?
Tärkeää, hyvin tärkeää, koska silloin on vapaampi erilaisista niin kuin projektioista, että heijastaa joko kaikki hyvät puolet toiseen tai valtavat odotukset, että toinen rakastaa itsensä erinomaiseksi ja hyväksi. Totta kai niin kuin toisen rakastava peilauspinta luo sitä myönteistä minäkuvaa, ja rakastetuksi tulemisen kokemus on erittäin hoitava ja perustarve ihan koko elämän. Mutta se, että ei heitä sitä toiselle, sitä omaa niin kuin näkemystä itsestään, niin se on hyvin tärkeää, että pitää itsensä arvokkaana. Itse kunnioitus, itsensä rakastaminen, itsensä arvostaminen luo myös sitä rajaa ja minuuden rajaa nimenomaan, joka sitten mahdollistaa paljon selkeämmän kontaktin toiseen, sen projektiovapauden.
Nyt on sitten vielä kysymys sinänsä, että me tarvitaan koko ajan toisia ihmisiä, että on eri asia, että nyt hetki mä lähden hakemaan tuon ihmisen kanssa sitä suurta rakkaussuhdetta tai tuossa tuleva mieheni tai naiseni. Sen sijaan, että me tarvitaan toisiamme jatkuvalla syötöllä jatkuvasti. Ja olkoon nyt sitten vaikka se ihan näitä pikkukoira siellä, jonka kautta sä voisit olla jollakin tuolla jonkun toisen ihmisen kanssa tekemissä, koska ihminen kasvaa ja kehittyy hyvissä ihmissuhteissa, siis myönteissä. Ja alkaa vaikka hyvin pienet asiat voi olla merkittäviä. Ihan naapuri, joka sanoo huomenta, niin mä tajun, että hetkinen, elämä jatkuu ja naapuri vielä sanoo huomenta, vaikka kumppani on vaikka lähtenyt. Ja olennaista on tietysti tämä, että oman arvon palauttaminen ajan kanssa, niin siinä jollakin tavalla me tarvitaan siinä kyllä toisen ihmisen, koska oikein jännä juttu, että 10 sekuntia, kun kumppani sanoi, että nyt minä lähden tästä, niin minä olin arvokas ja hyvä, oikein kulta murunen. Sitten kun se sanoi, että nyt minä lähden, niin mun arvo, osakkeiden arvo romahti minne ihan pohjanoterauksen. Ja todellisuudessa on tietysti, minä en tehnyt yhtään mitään, tai sanotaan, joku on vaikka sellainen tilanne, jossa kumppani on vaikka mennyt vieraisin, niin siihen saakka kaikki oli hyvin, ja nyt yhtäkkiä minulla ei olekaan arvoa, vaikka mä istun koko ajan saman ajan tässä kotona ihan kaikissa rauhassa, enkä tehnyt mitään siinä aikana. Mm-hmm. Että se on jännä, miten tämä meidän arvo, miten se on riippuinen toisista. Ja näin ollen myös, jotta mä saan sen arvon takaisin, niin me tarvitaan myöskin toisia, että sitä ei pysty ihan omilla konsteilla vaan nostamaan, että kyllä on rakastettavaa. Ja silloin, kun ei ole ystäviä, niin se voi olla terapiassa yhtälaista ajan kanssa, kun ollaan käyty trauma läpi, että todetaan, että käydään myöskin sitä omaa käsitystä itsestä läpi, että joo, se on rakastettava, arvokas ihminen.
Joo. Sehän sanotaan, että minä tulen minuksi suhteessa sinuun, että se tapahtuu suhteen kautta. Ja sitten myös se, niin kun kyse on aikuisesta, niin sillä sisäisellä puheella on niin valtava merkitys. Lapsi tarvitsee sen ulkoisen palautteen jatkuvasti, kunnes lähtee rakentamaan omaa sisäisyyttään. Aikuisella kyky lohduttaa ja tukee itseään myönteisesti on hyvin tärkeä taito. Ja sen voi tehdä itsensä kanssa, on 24/7 olemassa. Sitten on hyvä myös muistaa se, että olen arvoton on ihan yhtälainen kuin ajatus, kun et olen arvokas. Että jos sitä hokemaa puhuu kielteisesti, se voi muuttaa myös myönteiseksi ja pikkuhiljaa se integroituu sitten emotionaalisen kokemuksena toisten avulla ja tuella.
No mitä sitten sanotte siitä, että ihmiset sitten toisaalta saattavat eron jälkeen epätoivon vimmalla niin kuin välittömästi lähteä ryntäämään, että mun on pakko saada nyt sitä kokeiltua, että onko mulla jotain arvoa tai jotain vientiä tuolla, niin pitäisikö sinä ottaa tuumaustauko vai onko se ihan ok, jos lähtee kokeilemaan sitä välittömästi, kun ero on tullut, niin eikö uutta putkea?
Minä olen aika varovainen sanomaan ihmiseltä, eläkää näin tai näin. Jotenkin minä kunnioitan enemmän ihmisten omia tarpeita. Esimerkiksi joku vaikka nyt jää jumiin eikä lähde minnekään, niin mä ymmärrän, että hänellä on joku juttu nyt, joka tekee hänelle tarpeeksi jäädä näin. Ja yhtä lailla toinen lähtee sitten, lähtikö suinpäin soitellen sotaan. No hän tietää, että se on tämä hänen tapansa selvitä. Meillä on erilaisia selviämiskeinoja ja ne on sillä hetkellä todennäköisesti niin kuin parasta, mitä se ihminen sillä hetkellä osaa. Sitten tietysti jo ajan kanssa toivon mukaan löytää uudenlaisia tapoja selvitä, mutta ihan semmoista sabluunaa, että ihmisen pitää elää, mennä yhteen näin ja erota näin ja erot tehdä näin, niin minä en oikein olisi valmis semmoiseen sabluunaa työstämään.
Niin, temperamenttierotkin on aikamoiset. Toiset on nopeita ja hitaampia ja ulospäin suuntautuu ja sisäpäin suuntautumisia, plus selviytymis- ja coping-keinot, miten on tottunut ja hyvin yksilöllistä.
No se uuteen suhteeseen lähteminen oli semmoista, että mä tietysti varmasti eron jälkeen tein valtavan määrän virheitä, niin mitä yleensäkin suomalaiset miehet tekee, lukuun ottamatta sitä karikatyyriä, sitä juopottelevasta suomalaisesta miehestä, siihen musta ei ollut. Mutta kyllä mä tein, niin kun yritin kaiken maailman suhteita siinä pitää yllä. Ja sitten mä kävin Fischerin eroseminaaria läpi. Siellä sitten joku tuli ja sanoitti minun elämääni ja laittoi niille asioille ja tunteille nimet ja niitä oli vielä helpompi työstää. Ja sitten mä samoihin aikoihin törmäsin sitten nykyisen vaimooni.
Operaatio ero-ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa pohdimme, millaisiin eväin voisi lähteä uuteen suhteeseen eron jälkeen. Hahmoterapeutti Heidi Valasti-Lindgren ja psykologi Keijo Markkova, millä tavalla eron käsittely esimerkiksi eroryhmissä tuo valmiutta uuteen suhteeseen?
Siellä varmaan hyvin paljon joutuu kohtaamaan omaa itseä, niin kuin tässä mies esimerkkinä sanoi, että hänellä sanotettiin hänen tunteitaan, se on niin kuin lapselle me sanotamme tunteita, kun se lapselle yhdistää tunteita. Eli tällä opetellaan tunnistamaan omaa itseä. Ja yksi asia on tietysti tärkeää tulla nähdyksi. Tuollaisessa hyvässä terapeutissa, voisiko sanoa terapeutissa ryhmässä, niin sillä tulee, että nähdyksi sun tunteilla on tilaa. Ja jos vielä ajatellaan sitä, että siellä me nähdään, että sen sijaan, että minun on ainut loseri maailmassa, joka on huono, niin me nähdään, että Herra Jumala, niin kaikenlaiset ihmiset eroavat tässä maailmassa. Ne joutuu semmoisen tilanteeseen, jos niillä mahdollisesti jatkaa, eikä ihmisen arvolle kiinni siitä, että onko se eronnut tai ei eronnut. Ja sitä kautta niin kun tavallaan työstää sitä kohtaan, että realiteetti, että tämmöistä se elämä on parisuuden valtavan tärkeä asia, ja välillä se onnistuu ja välillä se ei onnistu. Ja silloin elämä ei kuitenkaan pääty siihen, että joku juttu ei menekään putkeen. Elämässä on, sitä joutuu kohtaamaan sitä tietynlaista avuttomuutta, että ei elämä mene, kuulkaa putki. Mä voin teille kertoa, että elämä ei jostain kumman syystä mene, eikä Keijo Markkovan suunnitelman mukaan, eikä Hiilan, eikä Heidinkään suunnitelman. Sieltä
näin on. Luusereita ollaan välillä kaikkia välillä, sitten taas ei.
Ja mutta entä saanko sitten tuovelle jatkata luuserista, niin, koska se on tärkeä asia. Siis, että ihmisillä on oikeus onnistua ja epäonnistua. Tuo just mä ajattelen sitä, kun lapsille käy huonosti, joku syli tuli silti ottaa, mutta ei kuulta mitään hätää. Sitten mä oon viettää se ajatus, että kun Keijo Markoa epäonnistuu, sitä on mokas, niin joku tulisi sanoa, että Keijo, ei mitään hätää, ei
minä
mitään.
Tulen.
Tule, voidaan. Siis, mutta se nimenomaan, että me tarvittaisiin sitä. Tämä on lupa epäonnistua. Ei mene putken.
Aivan. No sitten taas, Heidi, sä puhut tällaisesta, että jos on tämmöinen uhrin asenne, niin siitä tulee sitten taas tällainen, että mun onnellisuuteni on jonkun muun takana tai jonkun muun asian, että mä en voi itse siihen vaikuttaa.
Joo, tosiaan niin kuin tai uhrin roolilla tarkoitan myös sitä, että on elämänsä objekti, kohde, johonka niin kuin vain muut vaikuttavat suuntaan tai toiseen. Sanonta, oi sä teet mut niin onnelliseksi rakastumisen vaiheessa pitää sisällään sen riskin, että kun sä et enää teekään mua onnelliseksi, sä teet mut onnettomaksi, jolloin se oma onnellisuus on toisen käsissä kiinni. Eli uhrius tai objektiksi kohteeksi asettautumisen positio voi palvella tällaista, niin kuin, siinä on tietyllä lailla vastuuttomuus omasta elämästään, Mutta se voi olla myös niinku syvät vaillejäämisen kokemukset, jotka aktivoituu, että tulisin hoidetuksi ja huomatuksi ja jotenkin hyvin kohdelluksi. Ja silloinkin tärkeää katsoa, mihin se niinku liittyy siellä omissa niinku varhaiskasvuvuosissaan. Koska lapsihan on ihan pikkuinen vaaveli on vielä sinällään niinku kohde, että oma subjektina olemisen kokemus ei ole vielä kehittynyt.
Työkavereita oltiin tunnettu 2-3 vuotta ja oltiin monissa projekteissa niin kuin yhdessä ja meidän henkilökemiat toimi niin kuin hirveän hyvin. Ja mä aina sitten kävin hänen olkapäätään vasten valittelemassa mun vaikeaa parisuhdetta. Ja hän tavallaan myös sitten omista tällaisista perheasioista oli myös niin kuin mulle avautunut. Eli tavallaan oli sellaista niin kuin perspektiiviä niin kuin toiseen ihmiseen.
Yle Puhe.
Mikä olisi sitten mielestäni semmoinen hyvä tapa tutustua toiseen ihmiseen? Että jos ei nyt kaikilla tule ihan tällaista hyvää mahdollisuutta esimerkiksi työn kautta, työprojektin kautta tutustua, niin mikä on sellainen fiksu tapa, että saa mahdollisimman hyvin tietoa mahdollisimman laajasti toisesta?
Avoimuus. Lähtee ihan missä tahansa kontakteja ottamaan. Kaupassa kysyä, missä on kaurajauhot. Kartta kädessä lähtee kävelemään kaupungille. Antaa joku positiivinen palaute. Onpa sulla hieno teepaita, Keijo. On jo niin kuin kontaktinottoja ja silloin siitä tulee jo se kontaktipinta auki ja olet tehnyt itse oman aloitteen. Ja sitten se, että on mahdollisimman vapaa siitä käsikirjoituksesta, mitä sinne luo. Mahdollisuus on auki. Ei agenda sinällään.
Mutta tuossa kuitenkin niin tämmöinen niin kuin töissä tutustuminen, niin sehän on tavallaan aika ihanteellista, kun sä voit jo testata aika monessa kohtaa sitä, että millainen tuo ihminen on. Niin sitten aina herää kysymys sekin, että miksi sitäkin sitten moralisoida niin hirveästi, että ei saa syödä kuormasta, eli niin kuin työpaikkaromanssia moralisoida?
No se on tietysti pieni pulma, että sitten kun se, jos se päättyy se, romanssi, jos se päättyy hyvin katastrofaalisesti, se merkitsee sitä, että jommankumma on vaikea tai molempien vaikea olla samalla työpaikalla. Se on pieni pulma. Sinänsä, jos kerran mietiskeltä, missä minä olisi hyvä mennä, että voisi löytää sitä. Mä pohdittiin, että jos olisi mies, pitäisi mennä laulamaan kuoroon. Jos olisi nainen, niin pitäisi ilmeisesti mennä harrastamaan purjelentoa. Siinä olisi ainakin niin ensin heti. Heti löytyisi näin jotain paikkaa.
Ja niille, jotka kuorolaulusta eivät tiedä, niin se viittaa siihen, että yleensä sekakuoroissa on aina 60 naista ja 8 miestä, että siellä on hyvät markkinat siinä suhteessa, ja sitten tuossa toisesta mä en tiedäkään. Aivan, eli
työyhteisössä on niin monenlaisia ryhmädynamiikkoja. Se, että joku rakastuu sit työpaikalla työtoveriin, luo jo siellä omanlaisensa kaksikon, se voi olla sille yhteisölle aikamoinen uhka. Että on hyvä katsoa niitä työpaikadynamiikkoja, mihin tämä tämmöinen ei saa syödä kuormasta moralisointi perustuu. Kaksinaismoralismi ylipäätään paikoissa, kun paikoissa on niin tyypillistä.
No entä sitten, mitkä ovat teidän mielestäni riskialtteimpia paikkoja, missä nyt ei kannattaisi ehkä lähteä tutustumaan? Että onko se sitten molemmat kännissä baaritiskillä se huonoin versio?
Minä en sinänsä näkisi. Minä sanon, että ihan sama, millä tavalla ihmiset löytää toisensa, kunhan ne sitten ajan kanssa, jos niillä on sellainen kohtuullinen mahdollisuus, järkeviä, mukavia ihmisiä, jotka pääsevät kiinnittämään niin, että pystyvät tutustumaan ja tekemään niitä juttuja, mitä voi tehdä. Muistan jonkun tilanteen, jossa ihmiset tosiaan baaritiskillä tapasi, että sitten se meni toinen toisen luo yöksi ja siitä alkaen ne on ollut yhdessä. Tietysti jokainen joutuu kohtaamaan niitä kipupisteitä, kasvupisteitä mentik baarin kautta tai kirkkokuoron tai minkä kautta tahansa yhteen, koska ilman muuta niitä joudutaan kohtaamaan. Olennaista tietysti se, että kun meillä on niin valtava tarve läheisyyteen, joka on ihan ok, niin tänä päivänä meillä on myöskin tämä nettimahdollisuus. Ja se on ihan ok. Mitä kautta taas löydät, kunhan toimit sitten järkevällä tavalla. Saako kertoa kauhukertomuksen?
Kerro vaan. Mä olin kyllä tulossa tähän nettiin vähän myöhemmin, mutta otetaan se nyt tässä.
Niin. Mä en ole lapsia, niin, joka eli yksin. Niin, hän löyti netistä jonkun ihmisen, joka oli ritaarin nimellä. Joku nimeri ritaari siellä oli. Ja heti ensimmäisenä päivänä hän kertoi, mitä hän hirveän rakastunut. Ja tuota, sitten jo muutaman päivän päästä toinen sanoi, tai jos minä kysyisin sitä, vaikka tulla sinun luokse, mitä sinä vastaisit, toinen sanoi, että se on aivan ihanaa, jos tulisit minun luokse. Ja sitten tuota, hän tuli sen luokse ja naisella oli koira, ja sitten hän piti lähteä sitä koiraa ulkoiluttamaan yhdelle niitylle. Tämä on Saksasta tämä esimerkki. Sitten se nainen löytyi sitten aikanaan muutaman viikon päästä siltä niityltä. Eli nyt tuota, tämä on just se esimerkki sinne, mitä vikaa. Me kaivataan toista ihmistä jopa niin paljon, että kun nähdään netissä ihania lauseita ja joku kuvakin sillä voi olla. Minäkin voisin panna minkä tahansa kuvaan sinne ja sitten mä ehdottaisin, että mennään tällä, tavataan tuolla missä vuoren takana joku tuntemattomassa paikassa. Ja, että nyt on ihan oikein haluta toista ihmistä lähestyä. Mutta sitten kun tämä ajatellaan, että rakastamisvaihe, niin netti on tietysti siinä hankala, että sinne voi luoda minkälaisia mielikuvia tahansa vapaasti jokainen. Niillä ei mitään tekemistä minkään todellisuuden kanssa.
Eli tämä kasvokkain tapaaminen kannattaa sitten varmasti turvallisissa olosuhteissa todellakin sopia niin, että siinä on muita ihmisiä ympärillä. Et näistähän on tullut jo näistä nettideittailusta niin tämmöisiä, vähän tämmöisiä ohjeitakin ja neuvoja. Joo. Koska ihmisillä se on ollut uusi maailma. He eivät ole välttämättä osanneet varautua.
Jotenkin semmoinen terveen järjen käyttö on sallittu. Et harvemmin me ihmiset avataan ihan umpivieraalle ihmisille kotejamme tai ruvetaan esittelemään perhealbumeita. Et myös semmoinen, että rajoja voi pikkuhiljaa avata ja säädellä ja tunnustella, miltä toisen kanssa tuntuu, miltä tuntuu yhteyden tuntu.
Ja ilmeisesti sitten tässä nettitapauksessa siihen tulee semmoinen hämärtyminen, että kun on kauheasti jo kirjoiteltu, niin
kyllä.
Luullaan, että tunnetaan.
Joo. Ja valtava tunne, että minä olen aivan ihan täysin rakastunut sinuun ja sä oot ihana mies ja, tai ihana nainen tässä maailmassa. Ja se on tietysti oma idealisointia sillä hetkellä, vaan sillä mitään tekemistä, minkä on todellisuus
ja varmaan,
vielä.
Tunne todellinen hänelle, että se on varmaan niin se tarve tuntea vahvasti ja se on hyvä eriyttää myös sitten sitä niin kuin ihmisestä.
Ja siinä ei mitään vikaa, että meissä ihmisissä on tarve tuntea vahvasti, olla tuntea rakkauden tunnetta toisia kohtaan.
Ainahan ne suhteet on riski. Ja se, mitä me otettiin heti alussa siinä, niin oli se, että me puhuttiin hirveän paljon, me istuttiin jalat ristissä naamakkain sängyssä ja puhuttiin, että mitä minä haluan, miltä minusta tuntuu, miten minä haluan viedä tätä suhdetta. Ja niillä on menty aika pitkälle eteenpäin.
Siinä oli riski, joka kannatti ottaa. Niin, mitä tähän tällaisen riskinottamiseen, Heidi, liittyy?
Onnistumisen mahdollisuus. Epäonnistumisen mahdollisuus. Kaikkea siltä väliltä, mikä on koko elämän kirjo ylipäätään. Se mahdollisuus, että saa sitä, mitä haluaa, saa mitä tarvitsee toiselta ja voi antaa sitä myös toiselle, kun kuulee, mitä hän haluaa ja tarvitsee.
Minä vertaisin suhdetta kultasuoneen, että me kultasuoni jostakin löytyy, se toimii aikassa. Parhaimmillaan rakastavassa suhteessa löytyy kultasuoni, se löytyy, että mä oon rakastettu ja toinen on rakastettu ja löydetään jotain hyviä asioita. Sieltä tulee myöskin vastaan tietysti ne meidän traumat ja nyt on kysymys että siinä, että onko meidän suhde turvallinen, jotta sillä voi kohdata myöskin sitä ajan kanssa niitä juttuja, jotka myöskin tulee välttämättä esiin, että toisen lähelle ei voi mennä koskettamaan toisen kipupisteitä, jolloin se ei tunnukaan enää sama rakkaus, mitä se oli alkuvaiheessa, mutta nyt on kysymys siitä, että onko se tavallaan kasvun edellytykset olemassa, kehittymisen edellytykset sillä ja voinko mä luottaa, onko mulla itsellä luottamusta, että okei, nyt tuntuu vähän kivulialta nämä kipupisteiden kohtaamiset, mä tiedän, että siitä tulee hyviä asioita myöhemmin, että tavallaan se kultasuoni löytyy sitten sieltä, kultasuoni tarkoittaa mulle sitä, että me ollaan niin kuin jotain olennaista itsestämme ja toista me voidaan yhdessä tuoda esiin.
Mutta ennen sitä kultasuonen löytymistä tai se, että kun jotenkin aavistelee sitä, niin siihen alkuvaiheeseen kanssa aika usein liitetään tämä, että puhutaan, että kohtaavatko kemiat tai eivätkö kohtaa. Mitä tämä kemioiden kohtaaminen niin kuin oikeasti tarkoittaa? Onko se jotain hajuja, makuja? Mitä se on?
Hajuja, makuja, kyllä. Peilisoluista puhutaan nykyään hyvin paljon. Solutasolla jotkut niin kuin natsaa oikein hyvin. Lähdetään peesaamaan toisia, jolloin tulee samankaltaisuuden kokemus, myönteisen symbioosin, yhteenkuuluvuuden kokemus. Mieltymysasiat on hirveän iso juttu, mistä ei kauheasti puhuta. Korostetaan, niin sanon nyt aika nyt kärjistetysti, mutta aika paljon korostetaan sisäisen kauneuden merkitystä. Joo. Ulkoisella kauneudella, mitä se kullekin on iso merkitys, että se kumppani vastaa myös niin kuin tämmöisiä niin kuin mieltymysasioita sekä ulkonäöllisesti, persoonallisesti. Seksuaaliset mieltymysasiat on valtavan suuri voimavara, tärkeä tiedostaa ja nimenomaan seksuaalisuus on se suhteen parisuhteen erikoislaatuisuus, ainutlaatuisuus tulee nimenomaan sen ulottuvuuden kautta. Sitten on eri näkemyksiä. Jotkut uskoo edellisiin elämiin, sielunkiertoon, että ollaan tavattu edellisessä elämässä, että kaikki näkemykset hän on niin mahdollista. Mutta yleensä se on ihmisille se, että se tuntuu valtavasti.
Keijo.
Ja sitten olennaista on tietysti se, että tulee jollakin tavalla kohdatuksi, tulee ymmärretyksi, jos mä sanon jotakin ja se menee aina oi, niin mä ajattelen, että anna olla. Mä oon tuntunut, että jollakin tasolla tulee kohdatuksi riittävällä tavalla. Ja sitten me aikanaan tulee myöskin niitä kohtia, joissa ei tule kohdatuksi, mutta täytyy olla joku asia, millä tavalla me voidaan tuntea, että nyt tämä on ihan riittävän hyvä tapa kohdata toinen ihminen.
Mm-hmm. Entä sitten, jos sitä kohtaamista vaikeuttaa jotenkin se, että eron jälkeen on sillä tavalla niin kuin sisäänpäin kääntynyt, ei oikein pysty ottamaan vastaan mitään?
No se on hyvä sanoa sitten toiselle. Mä oon sisäänpäin kääntynyt nyt ja mulla on vastaanoton vaikeuksia. Tuoda se näkyville ja kuuluville, mitä on. Koska useimmiten semmoiset niin kuin kontaktin estotavat, jotka on minän suojakeinoja, niin myös ne lähdetään piilottamaan. Niin se, mitä avoimempi pystyy olemaan myös siinä, että ei olekaan täydellinen, vaan on täydellinen, kun tiedostaa, että on nyt tämmöinen selviytymis- tai suojakeino, niin se on myös sitä riskinottoa, että voi kertoa myös sen.
No mulla on esimerkiksi yksi kaveri, jonka äiti, niin kuin, äiti jotenkin kutsui sitä, niin kuin sen isän uutta vaimoa huoraksi vielä niin kuin hyvin monta vuotta, silleen, että ne lapsetkin tottu kutsumaan sitä huoraksi. Niin silleen, niin kuin, että mitä se sitten, niin kuin, että antaako sit oikeasti mitään niin kuin hyvää sille, siihen koko juttuun, että kuin ahdistavaa mennä sitten se isän luo ja ajatella, että tuossa toi huora nyt on.
Kuuntelette Operaatio Ero-ohjelmaa ja tässä sarjassamme viimeistä jaksoa, jossa yritetään ainakin rakastua uudelleen ja solmia uusia suhteita eron jälkeen. Ja kun se ei ole välttämättä se kahden kauppa, niin mitä sanoo hahmoterapeutti Heidi Valasti-Lindgren tai psykologi Keijo Markkova Väestöliitosta? Mitä tehdä, jos lapset vastustavat uutta kumppania? Miten paljon se rakkaus kestää tällaista?
Esimerkin mukaan, niin siellä oli äiti, kun vastusti uutta kumppania, jonka lapset sitten nieli. Lapset vastustaa uutta kumppania hyvin usein, koska jokaisen lapsella, nuorellakin, on se illuusio, että oma äiti ja isä olisi yhdessä tai palaisivat yhteen. Tarve kokonaisuuteen ja omiin juuriin ja omia äiti ja isää on valtava iso.
Ja eikä pelkästään kyse siitä, ole tuosta, vaan myös kyse siitä, että nyt kun se isä tai äiti löytää uuden kumppanin, niin mites minun käy? Mm-hmm. Muistaako se isä tai äiti enää minua? Menetäänkö minä oman paikkani isän ja äidin sylissä? Eli meillä on kaikilla hätä ja huoli siitä, että kukas minusta välittää, onko minulla ne käytettävissä ne isä ja äiti. Ja erossahan ne joka kerta, niin kun, se on realiteetti, että mannerlaatat eroavat. Ja molemmat ei ole enää käytettävissä, vaan toinen, kun toinen on paikalla, niin toinen ei ole enää. Ja, meillä on, ja pahimmillaan, jos lapsena pelkää, että se isä tai äiti hullaantuu johonkin muuhun, niin mä jään ihan yksin. Ja näin realiteettikin on, että lapset jää ihan sivuun. Toinen realiteetti on tietysti se, että tuossa tuommoista kieltä ei ole hyväksyttävä käyttää kenestäkään tässä maailmassa. Ja näin ollen, että nyt sitten, jotta se yleensä voisi tuo systeemi toimia, sillä pitää olla selkeät rajat. Ketään ei saa mitätöidä haukkua, ei missään tilanteessa. Ja lapset joutuvat ottamaan myöskin sen huomioon, että toisia ihmisiä joutuvat kunnioittamaan. Koska silloin, jos tilanne on jollekin osapuolelle niin kuin mahdoton, niin siinä löydy sitä kunnioitusta, vaan päinvastoin halveksintaa tämmöistä, niin se vie pohjan sen systeemin mahdollisuuksilta.
Ja sitten tulee valtavaa halkomista, että on hyvä paha ja se lapsi sisäistää tämän splitin halkomisen itseensä, jolloin se oma kokonaisuus, minän kokonaisuuden kasvu hankaloituu myös.
Yle Puhe.
Entä miten vaikea on sitten solmia uutta suhdetta, jos ero on tullut esimerkiksi väkivaltaisen liiton vuoksi? Näin ajattelee liitossaan monta kertaa piesty nainen uusista miessuhteistaan.
Ne on vähän vaikeita, koska sitten mä huomaan sen, että olenhan mä niitä yrittänyt, mutta mulle itselleni tulee niin kuin hirveän äkkiä. Se tulee niin kuin ihan muutaman viikon jälkeen niin semmoinen niin kuin stoppi, että mä en uskalla, mä en luota. että mä kaipaan niin sitä turvallisuutta niin hirveästi. Että miten sitä, jotenkin kun aivan täysin tuntemattomia ihmisiä, ei niistä voi tietää, minkälaisia ne oikeasti on. Ja sitten jotenkin mulla on tullut sekin, että mä en niin kuin jaksa enää palvella ketään. Että se pitäisi olla sitten semmoinen tasa-arvoinen suhde.
Niin, miten kommentoisitte tällaista tilannetta? Uskaltaako tuollaisten jälkeen enää kehenkään luottaa, jos on kovin ollut hankala liitto?
Tässä on aika rankkaan kuulunut yleistys, että väkivaltainen suhde, joko yksi tässä parisuhteessa olleista tai kaksi on käyttänyt väkivaltaa jostakin syystä. Kenenkään ei tarvitse niin kuin väkivaltaisessa suhteessa tai väkivaltaa niin kuin osakseen sallia. Mutta sitten se on myös hyvä katsoa, että jos niin kuin ajautuu ja usein tämmöistä termiä käytetään väkivaltaisiin suhteisiin uudestaan ja uudestaan, että mikä se oma osuus on siinä dynamiikassa.
Eli sä hahmoterapeuttina, Heidi Valaste-Lindgren, niin, haet sä nyt tätä tässä sitten, tai onko se niin, että kun puhutaan, että tietynlaiset ihmiset jotenkin aina törmää sitten niihin tietyllä tavalla väkivaltaisiin ihmisiin. Onko tässä nyt joku tällainen, että on nämä navat vetää toisiansa?
No näinkin voi sanoa, että navat vetää toisiansa ja sitten ihmisen luontainen tarve työstää läpikäymättömiä traumakokemuksia ja se tapahtuu valitettavasti, mutta inhimillisesti niin toistojen avulla toistamalla pyritään niin kuin luomaan ikään kuin uudestaan se näyttämö, jolla pyrkisi ratkaisemaan sen alkuperäisen kivun, mikä se sitten onkaan, mutta se voi näyttäytyä väkivaltana siinä suhteessa. Tai sitten nämä roolit tässä, nainen sanoo, että mä en jaksa enää palvella ketään, mistä hän on oppinut tämmöisen palvelijan roolin. Että ei vaan ole kyse, että toinen on väkivaltainen, vaan jos asettautuu itse palvelijan rooliin, niin sehän on silloin epätasavertainen suhde myös.
Mutta toisaalta eikö tuossa kuulostanut siltä, että hän nyt haluaa päästä siitä eroon, että nyt hän etsii semmoista tasavertaisempaa suhdetta sitten kuitenkin?
Niin, hän etsii sitä suhdetta. Ja tässä tullaan taas tähän, että hän etsii sitä, että hän tulee katsoa se, että mikä se hänen oma osuutensa on tässä palvelijuudessa esimerkiksi, tai epätasa-arvossa. Miksi hän menee alistujan rooliin?
Jos ajatellaan, että se malli on sitä, että on parisuhteessa on toinen, joka käyttää väkivaltaa tai hallitsee toinen, joka sopeutuja, niin jos meillä ei muuta mallia, niin meillä on nämä kaksi vaihtoehtoa sitten. Ja nyt on kysymys, että ollaanko me sen trauman vankeja edelleenkin, jolloin vielä kolmannenkin kumppanin jälkeen sanotaan, että miehet ovat tuommoisia, että naiset ovat tuollaisia. Oliko kyse, että miehet ovat tuollaisia vai naiset ovat tuollaisia, vaan onko kyse siitä, että mä jostakin syystä osaan valita juuri omista syistäni niin juuri tietynlaisia ihmisiä, joka todistaa, että ei kannata mennä lähes ihmisuuteeseen. Tässä tapauksessa olisi varmaan syytä miettiä sitä oman taustan ja traumien niin kuin läpikäymistä, jotta vapautus niin kuin tavallaan tästä oravan pyörästä. Jos näin on.
Mä luotan siihen täysin, että ihminen voi löytää uuden tyypin sen eronkin jälkeen, vaikka eroisi vaikka 50-vuotiaana tai 70-vuotiaana, niin se on vaan niin kuin ehkä omasta asenteesta kiinni, että tekeekö meillä katkeroitu ja jäädä himaan istuskelemaan. Aika julmasti ajattelen tämän, mutta silleen, että kyllä se on hirveästi itsestään kiinni.
Näin. Nuori nainen on optimistinen, mutta miten sitten, kun se rapistuu yli viisikymppisenä tuo optimismi, vaikka säkin jo siihen vähän tuossa alussa jo puutuitkin, että koskaan ei ole liian myöhäistä?
Se on aika jännä. Nyt tulee mieleen yksi esimerkki, että mies käveli hautumaalla, koska hän oli menettänyt aikanaan omaa vaimonsa, ja nainen käveli hautumaalla, koska hän oli menettänyt omaa miehensä, ja kuinka ollakaan he ovat tänä päivänä yhdessä. Eli ikä oli ihan riittävästi, mutta nimenomaan, että missä vaiheessa tahansa, ja aika jännä ajatella, että missä tahansa, voi törmätä semmoisen ihmisen, joka on mukava, ok, hyvä tyyppi, jonka kanssa yhtäkkiä huomaat, että teillä on yhteisiä asioita ja haluatte jakaa elämää. Ja se on, ihminen on rakennettu yhteyteen toisen ihmisen kanssa, ja parhaimmillaan voimme sitä kultasuonta löytää. Aika jännä ajatella, että alku alkaa vaikka tässä tapauksessa tuommoista muista paikalta kuin hautumalta.
Mutta entä sitten, jos ei törmää hautausmaalla, entä sitten, jos oikein näkee töitä sen eteen?
Mulla on niin monta kaveria, jotka on niinku, silleen vaan päättänyt, että tänä vuonna mä haluan seurustella ja ensi vuonna mä haluan mennä naimisiin. Ja sitten ne on ottanut sen siitä sellaisen projektin, että se on vähän niin kuin, että niin kuin toinen työ olisi siinä päällekkäin, että käydään siellä Suomen 24 ja katsotaan sieltä, niin kuin silleen työnomaisesti tavataan niitä ihmisiä, jotta löytyisi se oikea, ettei se niin kuin nykyaikana enää pumpsahda vaan niin kuin tosta kavereiden kavereiden kautta, vaan niin kuin siihen saattaa joutua näkemään vaivaa, mutta en sano nyt, että tarvitsee, mutta siis kuitenkin, että mä uskon siihen, että jokaisella on mahdollisuus löytää niin kuin itselleen ihan niin kuin tosi hyväkin tyyppi.
Heidi Valasti-Lindgren, onko se näin, että nykyään se voi olla projekti, löytää uusi ihminen?
Voi se olla projekti. Dynaaminen, tehokas työote kumppanin löytämisessä, niin kuin monella muullakin elämän osa-alueella. Harrastukset on usein semmoisia, ihmiset voi jopa suorittaa äitiyttä tai isyyttä. Jos mennään niin kuin suorittamisen puolelle, ehkä nyt toinen luku kuin tämmöinen määrätietoinen, kohti menevä. Ottaa omat halunsa ja tarpeensa todesta, niin mikä ettei. Voidaan sitä nimittää projektiksikin.
Tuossa ihmisen projekti löytää yhteys itseänsä ja löytää itsensä rakastettavan ja rakastamiskykyisenä. Ja eli se Keijon kultasuuni omassa itsessään. Nyt jos ajatellaan, että olenko yksin tai muiden kanssa, niin periaatteessa voisi ajatella, että mitkä on ne mun tärkeät asiat, mistä mä voisin olla innostunut, missä mä voisin olla hyvä, jossa mä voisin kehittyä, kasvaa. Ja kun minä löydän itsessäni tämmöisiä innostavia puolia vastakohtana, että mä myrtyneenä tässä odotan, että ei tässä maailmassa ketään löydy koskaan ja täällä on tylsää, niin voisi olla, että jos mä löydän sitä innostumisen aihetta jostakin maailmassa, niin saattaa olla, että minä olen innostavampi myös toisten ihmisten silmissä ja sitä kautta mulla on mahdollisuuksia niin kun löytää sitä kosketuspinta-alaa muihinkin, koska mä en oikein jaksa usko, että mä olen hirveän myrtyneenä tässä maailmassa ole, että se hirveästi niin kun vetäisi toisia puoli, koska ihminen on rakentu siihen, että me kaivotaan sitä positiivista peilaamista. Vauva tarvitsee ihan välttämättä kehittyäkseen. Ja kaikki ihmiset tarvitaan kehdosta hautaan juuri sitä. Ja nyt mä löydän itse sen positiivisen innostuksen ja voin peilata itseni ja toista, niin se antaa parhaat mahdollisuudet.
No entä sitten kuitenkin tämä, että jos oikein tällä tavalla niin kuin jumpataan ja tehdään töitä ja tehdään siitä tämmöinen projekti, niin meneekö se sitten jo tämmöisen niin kuin väkisin yrittämisen puolelle? Ja entä sitten, jos sä sitten tosiaan niin kuin vaikka tällä saitilla tai jollain muilla nettisaitilla, niin käännät aina sivuja ja aina tulee uusia parempia. Meneekö se sitten semmoiseksi, että sieltä ei enää niitä tunteita löydä, vaan se on vaan työn tekemistä se uuden kumppanin etsiminen?
Heidi. Mä luulen, että tämä on semmoinen temperamentti- ja persoonakysymys. Että jos esimerkiksi ihminen uskoo, että hän tietää, että kun kemiat kohtaa, niin se ei silloin auta niin kuin virtuaalimaailmassa toista kohdata. Sitten on ihmisiä, jotka haluaa niin kuin tutustua ihan rauhassa. Ja sitten kasvaa vaikka kaveruuden, toveruuden, ystävyyden kautta niin kuin intohimon tunteisiin. Että ihmiset kokee niin hirveän eri lailla ja ihmisten merkitykset on hirveän erilaisia.
Niin, jos ajatellaan yleensä yhteenmenoa, meillä länsimaissa korostaa sitä rakastamista ja sitten jossakin Intiassa muualla sillä on, ymmärtääkseni puhutaan järjestöstä, liitosta. Ja joku sanoi, että länsimaissa mennään kuumalle levylle, joka sitten jäähtyy ja sitten siellä muualla pannaan kylmälle levylle ja sitten kuumenee. On erilaisia tapoja olla lähes ihmissuhteessa ja kehittää sitä, mutta olennaista on tietysti se, että meillä löydetään joku tapa ja itsen kannalta hyvä tapa lähestyä toiseen ihmiseen, koska ihminen ei ole rakentunut elämään kuitenkaan niin kuin sillä omassa luolassaan, vaikka luola mistä puhutaankin.
Joo, ja sitten se, että näyttää myös itseään toiselle, eikä oleta, että vaan toinen näyttää, että kelpaatko, vaan että myös se, että siinä on itsessä on se toinen osapuoli sitten parisuhteesta.
Sitten vielä on se, että jos tuntuu, että en pysty löytämään hyvää tapaa olla toisten ihmisten kanssa, niin oma itseä voi työstää myöskin niin kuin ihan ammatti-ihmisten kanssa. Se on hyvä tapa löytää sitä ammatillista rakkautta. Mä kohdataan toista ja hyväksytään se juuri sellaisena ja päästään eteenpäin niiden asioiden kanssa. Ja sitten voi olla valmiimpi myöskin tuolla elämän markkinoilla pätemään.
Hyvä. Kiitokset teille Heidi Valasti-Lindgren ja Keijo Markkova siitä, että annoitte meille hyviä neuvoja, miten voi lähteä uuteen suhteeseen eron jälkeen. Kiitos teille kuuntelijat myös Operaatio Ero-ohjelmasarjan seuraamisesta. Keskustelu eroista ja eron jälkeistä elämästä turuilla ja toreilla jatkukoon.